habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniinaha bisha July waa 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaniya boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
doontaan idaacaddana caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a wiil soomaali ah oo ku guulaystay barnaamijka Mandela Fellowship oo ay saameysay xayiraadda socdaalka ee maamulka Trump.
Waxay dhaheen marka abinka admii la waayo jimcahan oo hadda dinihii hadda tagaa xaaladii nabiga loo dhigay ilaa 2019 markaasa ku tabdilaysaan waxay warbixin iyo faahfaahin nabigan kusoo cadayn doonaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo ka hadlaya caqabado dib u dhac u keenay howsha dib u eegista dastuurka.
Dowladda mucaarad bay leedahay dhinaca saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo reer madaxa bulshada rayidka waxaa la yidhahdaa. Dhinaca kale yacni madaxweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo waaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciya u gaara uu samaysan karaa sida markay noqoto. Laakiin dastuur markay noqoto qarankaale waa heer qaran. Marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada haddii dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay ogolayn inay haddii annagana ma khuseeyo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Somaliland oo muddo 4 maalmood maalintiiba 2 saac mamnuucaysa baraha bulshada.
habeentii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaaro ah ku toogtay nabadoon caan ka ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Balcab. nabadoon Abshir Nuur Xuseen Abshir Maliis oo da'diisu ay ahayd 93 sano ayaa lagu toogtay deegaanka Gamboole ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa nabadoonka ku eedeysay inuu ka mid ahaa ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. nabadoonka ayaa gacanta Al-Shabaab ku jiray muddo 3 bilood ah, isagoo deegaanka maanta lagu toogtay u tagay dacwad ku saabsan arrin xoolo dhaqato iyo beeraley ka dhexaysay.
midowga Yurub ayaa uga digay Mareykanka inuu canshuur kudhun uu duldhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga Yurub ayna dhaawici doonto dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada Mareykanka. warqadda ururka midowga Yurub uu u soo diray waaxda ganacsiga Mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro dheeraada oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midowga Yurub ay u soo dhoofiyaan Mareykanka ay noqon doonto arrin aan marmarsiyo loo heli doonin. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qorsheynaya in 20% loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer Yurub ee xarumaha kula Mareykanka. midowga Yurub waxa uu sheegay shirkadaha gaadiidka ee reer Yurub ee ka shaqeeya Mareykanka inay sanadkiiba ay soo saaraan 2,900,000 oo baabuur, taasi oo 26% ah wax soo saarka baabuurta Mareykanka.
Michael Cohen oo uu ku socdo baaritaan dambi sababa la xiriira in uu mar qareen u ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in muhiimaddiisa koowaad ay tahay inuu badbaadiyo qoyskiisa iyo dalkiisa, balse aysan ahayn madaxweynaha. Cohen oo ah qareen degan magaalada New York ayaa hadda ka hormar sheegay in madaxweynaha dartiis uu xabad isugu dhigi lahaa. hase yeeshee, wareysi cusub oo uu siiyey telefishinka ABC News ayuu fikirkaas ka duwan ku sheegay. Michael Cohen oo 51 jir ah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dacwad oogayaasha, isagoo sheegay in xaaskiisa, gabadhiisa, wiilkiisa iyo dalkiisa ay yihiin waxa keliya ay ahmiyad u leh. Cohen waxa uu sanadii 2016 wax yarka doorashadii Mareykanka uu lacag dhan $130,000 siiyey Stormy Daniels oo ah gabadhiisa filimaanta anshaxa xunse aysan u shaacin inay la seexatay madaxweynaha sida la tuhmayo. sharciyaqaanada ayaa aaminsan in ay dembi tahay haddii lacagtaasi ay ahayd tii ololaha doorashada.
warbaahinta Iran ayaa warisay in iskahorimaad uu dhexmaray shalay dad banaanbaxay oo markaasi ka cabanaya biyaraasho iyo wasaqow hawada koonfurta galbeed ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Iran waxay sheegtay in dibadbaxayaasha magaalada Abadan ay booliska dhagxaan ku tuuran, waxay sidoo kale tahay mudaaharaad ka lamid ah oo ka dhacay agaarka qoromshahar oo dhowr qof ay ku dhaawacmeen. Ajal muqaal oo laga sii daayay telefishka Iran ayaa waxaa laga daawaday iskahorimaadka oo dibadbaxayaashu ay dhagxaan ku tuurayaan ciidamada ammaanka, iyadoo rasaasna laga dhex maqlay. Booliska ayaa waxa uu ku kala eryay dibadbaxayaashaasi gaaska indhaha ka ilmeysiya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Iran, Cabdulrazaq Raxmaan Fazali, ayaa waxa uu sheegay in cidi aan lagu dilin iskahorimaadka ka dhacay Khorramshahr. Dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Kadib markii maxkamadda sare ee dalkan Mareyka ah ay ayday go-aankii madaxweyne Donald Trump, waxay yiraahdeen oo dhanka socdaalka ku saaray dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa tallaabadani ay saameyn ku yeelatay Soomaali badan oo Mareyka ku sugan ama qorshuhu ugu jiray inay usoo safraan. Cabdiwaasa Idris Jalle waa wiil dhalinyaro ah oo ku guulaystay inuu ka qayb qaato barnaamijka Mandela Fellowship, isagoo tababar muddo lix usbuuc ahna ku iman lahaa jaamacadda Indiana ee ku taala dalkan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in markii amarkan uu soo baxay aanu weli wax warahaynin, islamarkaasna uu ka warhelay in meeshiisii lagu bedelo qof kale. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayuuna khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan Muqdisho.
Barnaamijkan Mandela Western Fellowship waa barnaamij ilaa muddo toban afar sano baa la socday. Marka sanad kasta bisha October dhammaadkeed waa la soo bandhigaa. Marka saa daraadeed waxaan bilaabay bishii October, aan bilaabay bishii December 2012 waxaan maray interview. Marka bishii February 1st ayaa waxaa la soo diray warqadii ahayd aqbalaada uu soo diray safiirka. Markii warqadda nala soo diray ka dambe, waxaan nala sheegay inaan ka mid noqono sanadkan 2018-ka Mandela Western Fellowship. Marka sidaatay ama waxay ka dambeeyay, haddana waxaan la soo xiray IRTF iyo Mandela Western Fellowship aan la soo xireen bishii shanteedii oo dhaheen waxaa ku guuleystay congratulation. Waxaa ku guuleystay maxaa sanadkan ka mid noqotaa Mandela Western Fellowship.
Xilli maahayd inaad soo baxdo amaba barnaamijkaas idin bilaabmo ku waa timaadaan saalkeedii maraysay?
Waxaa ahayd inuu noo bilaawdo bishan June 2017 inaan kasoo ama baxno Muqdisho, oo aan aniga waxaan ku wajahnaa Indiana aan ku wajahnaa. Marka inaan maxaa tiraahdaa aan 20-ka bisha aan joogo, 20-ka bishan ay noo bilaawdaan training, maxaa tiraahdaa sigu horeysay noo bilaawdaan ayaa ahayd.
Wahagaag, inta ogaalkaaga ah ma jiraan dad kale oo Soomaaliya oo iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo ka mid ahaa dadka ku guuleystay?
Haa, waxaa jirtay gabar raajisay ayadana barnaamijkan ku wajahnay oo ayadana ku socotay Georgia. Marka labadeenaba waa ka warheynay oo waxaa jiray safaaradda waxay sameysay usaa dunuba sameysay oo labadeena isku xiray ayaga, halkaasaa information ka wada qaadan jirnay. Marka gabadha halkaasaa ka wada socon jirnay. Marka xilligii bixitaankana aad aan iskaga warheynay oo maxaa tiraada waxaa seenay marka safiisii soo baxay, maxaa qaldan, maxaa dib u dhigaysay waxyihii, su-aalo badan ayaan suwajiyeyna maalmihii ugu dambeysanay 12-ka bisha laga bilaabo ilaa maxaa tiraada wiiga ilaa 20-ka bisha.
Baabtay inaad isweydiinayseen su-aalaad isweydiinayseen ka mid ahayd ee fiisii inuu soo baxayeen kale. Marka laga yimaado in laydiin soo diro warqadii laydinku hambalyeynayay inaad ku guulaysateen barnaamijkaasi, iyadana ma dalbateen fiisihii oo ma marteen nidaamkaasi fiisa dalbashada iyo weliba hanaankii loo marayay?
Haa, markii oo 1 February aan ka helnay warqadii invitationka, aan ka helnay safiirka waarada, aan ka helnay ayaa haddana 1 bishii Maarso waxay soo direen linkigii oo safaaradda online, linkigii lagu codsanay visaha online ah. Waa abla gareen, waxay dhahaan 1 week gudaha kusoo gubuuxiya. Waa abla gareen visa online abla gareen. Markaan abla gareen ka dambe, waxaa dhacday haddana bishii May inaan tagno muxuu ahaa Nairobi safaaradda ayaa iyagana maxaa tiraa xaggaas la geeyaan. Ka dambe haddana soo sumanay visa interview.
waagaad marka jawaabti layday wali layda ma siinin fiisaha iyadoo layda siinin buu amarkana soo baxay
ha een maalmihii u dambeeyay markii adiga la gaaray 18 xilliga bixitaanka ayaa waxaan leeyahay maxaa dhacay xujaa adeegyadii oo soo baxaya isniin ahaydna baxna muqdisho baxna waxay dhahayaan 18 isniin ahayd waxa dhahayaan ilaa qamista kastana la sameeyay kastana ka soo dhigayna marka waa la helay adeegyada ay dibiya hadana ilaa waxaan isku leeyahay ilaa qamista markii jimee la gaaray marka waxay dhahayaan waashtana wali warbixinta ka soo dhigayna hal isugu ka dambe waxa dhacday markii dambadana safar dheer ila soo gareen waxay dhahayaan marka naadiga adii la waayo jimahaan oo hadda dhigaya dadka ee xaaladii nadiiga loo dhigay ilaa 2019 markaas ka qabdilaysan waxay warbixin ifaafahin dibadda ka soo cadeyn doonaa
way hay inay hawshiida ay dib u dhacday oo xilligan aan waqtigan aanay suurta galeynin inaad barnaamijka ka qayb gashaan ma markaa safaaradda weydiiseen fiisaha uun baa jawaabta aad ku warheshaan mise waxa jira war kale oo isagana aad hesheen oo aan isagana sheegayay inaydan bixitaankaasi suurta galeynin
maya horta safaaradda waxa markaa sanadaysay warbixintan kaleena waxa ahayd waa baxaysan oo baxaysan laakiin aniga waxaan ku jiray qoloyinkii Indiana University marka waxaan lahayn WhatsApp group gabar gaaneysa oo ahayd waa admin group ayaa waxay ugu tiray booskaadi gabar Ethiopian ah lagu bedelay marka sidaa daraadeed waxa waa WhatsApp group inaan ka saarno rabaa ma saari kara taasan waxa ay leeyahay safaaradda waxay sheegtay inaan imaanayo go'aan gudihiisa fiidiyay oo diyaar yahay waxba hayga saarin marka waxay ugu tiray gabar lagu soo bedelay booska waa shan iyo toban kadib dhayn safaaradan la xiriir waxaan ku dhahay qaybta saasa la sheegay maadaama replacement lagu sameeyay qof kale sumaha boona inaan maxaa tiraada wixii jira noo sheegtaan marka waxay dhahayaan wixii jira diban ka soo cadeynaa ilaa iyo jimcaha ee aana la jigo marka ilaa hadda waa sugaynaa jimcihii may wax waa baxnaa kamaanan helin ilaa maanta waa sineyna kulley safaarada maanta furmaysay oo sineyna kulley adib bihi waxay ka dambeeyaa la rajaynaya inay waa baxna siyaan
adigu maxaad isleedahay rasmiyan sababta rasmiga ah ee aad uga hadhay ama booskaagiiba keenay in qof kale lagu bedelo way tahay
waxa ila tahay in dhibaatooyin badan iska jira dadka soomaalida iska haysta marka wixii hore u jiri jiray waxaan ka duwanaa saan filaya dadkan muddo badana adiga wabaan waa la sheegayay muxuu ahaa in soomaalida laga xadiday wadamay ku jiraan marka waxyaalahaasaan umaynaa inay saameyn ku yeelatay safarkeena kolley wax kalaad aan dhibaato war sameynay ama anaga amaynay mata dadka xootiya ama dad nabadgelyadoona manihin reerina u soconay oo lix wiiga oo caam oo adiga 49 wadan afrikaan ka qayb qaadato 700 afrikaan ka qayb qaadanayso mar badana marka kulli soomaalida waxaas waxa adiga umaynaya inay tahay baan ka saaranayay cado inay saameyn ku yeelatay ayaan umaynayaa
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa Cabdiwaase Idris Jale oo ah wiil dhalinyaro oo ku guuleystay inuu ka qayb qaato barnaamijka Mandela Fellowship oo imaan lahaa dalka Mareykanka oo ay saamaysay xayiraadda socdaalka wuxuuna ugu warramay isagu jooga Muqdisho Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan caqabado waaweyn oo keenay dib u dhacyada xoogan ee dib u eegista dastuurka heysta xilligan. Gudoomiyaha guddiga Professor Maxamed Daahir Afraax ayaa u sheegay VOA in caqabadahaasi ay ka mid yihiin gacmaha ajaanibta madaxda Soomaalida iyo miisaaniyad la'aan. Guddiga ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay in ay bilaabayaan dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah. warbixinta waxaa noo soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
socda qabyatirkii dastuurka ayaa socda, qabyatirkaas oo muddo badan soo jiitamay duruufo jiray awgood oo hadda aan faahfaahintooda wada geli karin. Marka waxa uu soo maray dastuurkan marxalada badan oo kala duwan oo hadda aan rajaynayno tan hadda aanu halkan ku daafurayno in ay ugu dambayso aanu ku gunaanadno. sida aad sheegtay, wax badan oo la xiriira ama dowladniska ama muxuu ahaa shaqa hawlqayb mas-uuliyadda qaybsiga iyo awood qaybsiga, khayraad qaybsiga, heshiisiinta dadka, wax badan waxay ku xiran yihiin dowladnimada sideedaba iyo habka ay wajiga yeelanayso dowladnimada yacni dalkeen. waxaasoo dhan dee waxaa aba u ahaa ku xiran yihiin waa dastuurka
2012 ilaa iyo hadda dadka soomaalidu dib u eegis dastuur bay maqlayaan, laakiin ilaa hadda wax laga bedelay ama laysla qaatan ma jiraan. magaalada Soomaali meel ka baxsan baa laga yaqaan dastuurka.
Waa su-aal muhiim ah, fududeyna maasi si looga jawaabo. waxa weeye waxaa intayada yani dastuurka ku lug leh waxaanu mar walbaba ama isku canaanaa ama cid kale ku canaananaa. sida uu u dheeryahay waqtiga uu soo jiitamayey maaragtay hawshan soo jiitamaysa hawsha dastuur samaynta iyo dib uegista dastuurka. marka anagu inta badan yacni dhinacyo kalaan saaraa eed hawshani waa wax weyn oo wax naga weyn. waxa weeye arrintani maadaama ay tahay yani muxuu ahaa arrin mas-uuliyadda heer qaran oo cid walba ka sarraysa, ma aha wax cid gaara ku xiran ama cid gaarihi maarata ay ku talabixi karto ama haddaan dadaal wada jira loo samayn yani dhinac walba xag taageero iyo xag talo iyo xag magaranaysaa fududayn iyo haddaan loo samayn maaha yani muxuu ahaa hawl yani fuli karaysa maaha. marka waxa weeye muddooyinka muddada dheer oo dastuurka uu soo jiitamayay sababaha anagu aan u aamayno markii aanu culmi baaritaan badan iyo samaynay ofiis oo muddadaa dheer u qaatay 13 sano iyo magaranaysa muddo gaaraysa waxa weeye waxaa ka mid ah weli wixii hadda ka horreeyey dastuurka lagama dhigin dastuur soomaaliyeed. waxa weeye dastuurku wuxuu magan u ahaa yani ajnabi xagga maalgelinta iyo xagga jahayntaba, maxaa yeelay wax kasta ciddii maalgelisa ayuunbaa go-aankeeda iyo leh maamaabaa jirta soo jireen ah oo tiraahda nin aan quudkiisa ku filaan qaraarkiisa ma yeesho. marka qaladka ugu weyn wuxuu ahaa oo aan islaan kuniga u arkayo in yani muxuu ahaa cid kale oo ajnabiya yani magan loogu ahaa 13 sano markii ugu horreysay oo dhaqaale soomaaliyeed iyo miisaaniyad dowlad soomaaliyeed leedahay qoondo lagaga daro yani hawshan dastuurka waxay ahayd dowladdana hadda jirta.
laakiin shirweynihii halkan ka dhacay aanu joognay dowladda nooriba maalgelinaysa weli waxaa ladhahay gaamashee ku jira meesha
gaamashee badan baa ku jira waaweyn laakiin waxba waxbay dhacmaan yani waxa weeye awalde lamaba xusu jirin yani madaxdii hore oo jirtay oo ka horreysay yani dowladdan xataa inuu socdo yani brosheskaas dastuur samaynta waxaad moodaa inay dhanka maqluun ku ahayd ama marar badan yani muxuu ahaa farta lagu fiqay inay daacad ka ahayn maxaa yeelay oo islahaayeen qaar yani ka mid a maaratay mas-uuliyiinta lagabayaa inuu maaratay idinku noqdo hadhow wax idin xaniba oo laydinku qabsado laydin taxraacoleyo dastuurkii waa jabisi. marka ajnabiga maganta loogu ahaana dabcan lagama sugayn inay u horaar baxaan. ajnabigu waxa weeye intooda daacadda ku ah xataa ugu fiican waxa adigu aad yani muxuu ahaa qabsanayso iyo isha laga arko ayuunbaa lagugu caawin karaa oo lagu taakulinaya. laakiin ma jiro nin walba dantiisu wataa marar badanna danta maarata adigu aad leedahay iyo madahaas kale iyo wadamadaa kale dantood waa iska hor imanayaan. marka dantaadi cid adiga kaaga shaqaynaysa adigu haddaadan maarata muxuu ahaa daryeel ma jirto.
maadaama dastuurkaadan shacabka horgeynin oo hadda aragti dadweyneysan culaysida ka haysan siyaasiyiinta kale aragtida duwan ee maamulada ugu horeeyaan ma matalaada wakiilada ka yimid bay ku qanci doonaan mase waxaad ka salhaan doontay inaad donation biisaan?
horta waxa weeye innaga waxaan oo dhan baa waxay yihiin maogtahay wax ana duruufo aan caadi ahayn iyo dowladnimo aan ahayn caadi oo iska yagleel ah oo weli dhutan aada u dhutanaysa ayaa aan duruufteenna ay magaranaysaa magan u tahay. marka ay waddanku waddan iyo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa markay sugan yihiin oo wax walba hawl walba ciddii lahayd iyo wax walba siday ahaayeen yacni loo qabanayo adduunka kale sida uu sameeyo waxa weeye dastuurka yani waxaa sameeya waxa la yidhaahdo guddi madax bannaan ama gole madax bannaan commission maaragtay ayaa loo xilsaaraa oo khubaradiisa iyo dadka maaragtay hawshaas leh iyo ay ku xantahay. waxaa kale oo dhan waxa weeye wixii ma garanaysaa marka u dambeyso la go-aaminaya in ummadda laga talageliyo oo ra-yigeeda la ogaado laakiin laguma farageliyo maaratay yani khubaradaas iyo guddiga madaxa bannaan hawsha iyagaa sababtu waxa weeye waxaan waa wax qaran oo qaran leeya waa ka duwan tahay wax dowladeed wax dowladeed iyo wax qaran waa kala duwan yihiin. dowladdu waxay ka mid tahay saamilayda qaranka leh oo ama dhinacyada qaranka ee qarankan uu ka dhexeeyo oo shiraakushiraakada ku ah dhinac ka mida weeye ma wada aha maarata qarankii. dhinac labaad waxa weeye waa mucaaradka dowladda mucaarad bay leedahay
dhinaca saddex xal waa bulshada madaxa bannaan iyo warar madaxa bulshada raydka waxaa la yidhaah iyo nan state actors waxaa ingiriiska lagu yidhaah dhinaca kale yacni madaxweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo baaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciya u gaara wuu samaysan karaa sharci markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qaran kale waa heer qaran marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada hadduu dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay u qoreen inay haddii annaga nama khuseeyo masala dowladda oo hal dhinac oo ka mid a hadday samaysato oo xukuumadda iyo baarlamaankeeda iyo waxay doontaba hadday sameeyaan mucaaradka iyo maxay ahayd ururada madaxa bannaan iyo bulsho weynta iyo dowlad goboleed waxay xaq u leeyihin inay yidhaahdaan maaratay annaga nama qabto dastuurkaas marka si aan cidina u oran annaga nama qabto oo cid gaaraa samaysatay ama qolo dowladda hoos timaadaa samaysay ayaa loo sameeyaa magaranaysaa yani guddi madax bannaan guddigaasaa sameeya guddigaasi markuu ka soo faaruqo ayaa la tashigeeda waxaa la sii gaarsiiyaa inta kale oo maaratay muxuu ahaa ama guddiyo kale ha noqoto ama ha noqoto magaranaysaa madweynta iyo gobollo iyo degmooyin ama ha noqoto maaratay baarlamaanka yani marka ugu dambaysa
ugu dambayntii barsoor hawsha maanta aad bilowdeen yaad kula laabanaysaan gudis baad samaynaysaan maadinkaa go-aan gaaraya ma waxaad tegaysaan maamuladii hawsha bilowga saddex soo sane kadib aad hadda dib u eegaysaan xaggee kula laabanaysaan maanta
waa su-aal fiican weye inta aad sheegtay oo dhanna way tahay yani jawaabta way ku jirta runfurahaan waxa weeye horta annagu yani guddigan madaxa bannaan waa cidda koowaad uguna muhiimsan oo tirdhacaadka u ah hawshan u xilsaaran weeye markaa laakiin ma laha go-aanka ugu dambeeya annagu waxaanu leenahay wixii inaan fududayno ka soo shaqayno oo markaa hanaana waa kan inaga sida ugu qumano aanu u aragno
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga dastuurka soomaaliya professor maxamed daahir afrax oo u waramayay weliyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
ayaa waxa uu beeniyey hadal sabtidii uu sheegay safiirka etoobiya ee soomaaliya jamaaluddiin mustafa cumar oo ahaa in cabdikariim muuse qalbi dhagax lagu sii daayay codsi ka yimid dowladda soomaaliya afhayeenka ururka o n l f cadaane hirmooge ayaa jacfar kukaci waxa uu uga waramay jawaabta ururkooda ee hadalkaasi
arrintaas wax ka jira ma jiro cabdikariim sheekh muuse dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa isagoo wadani soomaaliyada oo muqdisho jooga calanka hoodisa ku garbaduubtay dowladda etoobiya u dhiibtay oo cadow u ahayd haddana wax dowra kuma lahayn bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd annaga tiifa oo xan badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dowladda etoobiya inay lagu sii hayo xabsiga ilaa ay u ekaato inay amayadu soo daysay sidaa daraaddeed baa xan badan jirtaa inay dowladda etoobiya soomaaliya ay xabsiga lagu sii hayo inay ra'yigeedu ahaa
marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dowladda federaalka soomaaliya ay ku lahayd sii daynta ee qalbi dhagax haba yaraatee ma jirin
door negatif bay ku lahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga cagsi weeyaan wax dowra kuma lahayn dowladda dhexe dowladda federaalka etoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha laga sii daayay marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn doorar negatif oo hore ay isku dayeen ama iyaga muxuu ahaayey lagu qurxiyay inay soo daayeen ama la hayo
maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta dowladda federaalka soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dowladda etoobiya in xabsiga lagu sii hayo qalbi dhagax marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha etoobiya ee aad sheegtay in lagu sii daayay qalbi dhagax ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xorriyadiisu uu heli lahaa
way jiraan mas-uuliyiin soomaaliyeed baa jiray madaxweynaha jubbaland gobolka jubbaland ee dowladda soomaaliya ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo adisaba jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabaana jeclayn yaa iyagana door ka geystay oo united nation kamid tahay
waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo ee qalbi dhagax la fahaantiisa cadaadiskaas oo ah in isaga la fahantiisa uu afkiisa ka sheego in dawladda Soomaaliya ay kaalin ku lahayd siidayntiisa sida wararka aanu ku heleyno ama mid dhinac kale ah oo ah in uu ka aamuso arintiisa oo aanu ka hadlin arintaasi ma jirtaa
TPLF rakati sala wardoonka ya cadaadis ku sameeyay Cabdikariin in ay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda Itoobiya gudaheeda ee gobolka Soomaalida iyo dawladda dhexe iyo dawladda Soomaaliya iyo sidaxriixa iyo wasaaraha Soomaaliya cusub ee Itoobiya gruubkiisa marka inay TPLF wadankeedii hore rakati sanba ya in hadlo oo saxaafadda loo diidaa sida sidii wasaaraha Itoobiya inay qoto diidana ay shaarinta hadda uu ka dhaxbaxay iskare wasaarahaana ka soo baxay markii lagu sii daayay marka dagaal badan oo qarsoon aan musan baa socday intaas hadda ka xusahaya
ma laga yaaba isaga la fahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay siidayntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn
waxaan hadii aan ilaado waxaan jeclahay inuu voice ka hadlo kolka uu horeysan hadii aan ilaado marka uu cadeyn doonaa markuu oo meelu ku xasilan yahay uu talo beerihiisa inuu soo salaamo in xorriyadiisi oo buuxda uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa taas ayaa u bilaabmaysa haddana waa xor oo jir jira hadda uu ku qabaasin ofishaal lagu sii daayay buu qiray safaradeedana waan geli karaa marka mar dhow idin la wadaagi doonaa hadii aan ilaado markii meel mucayana u tago
waaye haddii aan arrintaasi ka baxno waxaa jira adinka la fahantiina eedeyma la idiin soo jeedinayay oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalmadaxda dawladda ama maamulka Soomaalida Itoobiya oo la qorsheynayay 93kii inay noqoto magaalada Diridaba aad arintaas ka aamusteen amaba aad diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaas ku dayacantay oo farahii Soomaalida ay ka sii baxayso arintaa maxaad kaga jawaabaysaa
waxa kama jira arintaas baarlamaanka horeeyay Soomaalida doortay 93kii bisha January kulankii horeeyay ee dirada ku qabsadeen ayaa lama waxay u doorteen dirada wasaaraha Itoobiya bariga ka xisbay in laga kala inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo rigayo baarlamaanka Soomaalida uu ka diiday bariga uu jiray xasan loo oran jiray baa sidaas soo diray fax oo uu leeyahay u dhigay inta khilaafaadka isku haysadka aan dhinac u dhigayno in waa laga diiday madaxweynihii Itoobiya oo bariga Malla Zinawi ahaabaa soo biray waa laga diiday wasaaradii Itoobiya iyo Cabdimajiid Xuseen oo wasiirka Soomaalida ku jira dowladda dhexe Itoobiya helikopter soo qaatay shirkii oo socday ka soo duldegeen waxay ka codsadeen in muddo bilaha caasimada dalka Meelgaar la geeyo goobaha in iyaga soo jeediyo si Meelgaar la geeyo inta khilaafaadka qowmiyadaha isku haysta magaalada Diridaba xal loo helayo sidaas ayaa goobaha ugu geeyay waa tariikh aan waxba ka jirin xildhibaanada joogta ila joogan kugu yeeri karaa xildhibaan riyaale oo Diridaba oo shirka fadhiyay oo golihii baarlamaanka ka mid ahaa oo golihii wasiirada ka mid ahaa oo markii dambe guddoomiye ku-xigeenka gobolka noqday ama waxa madaxweyne ku-xigeenka la yiraahdo marka taariikh cad oo la og yahay weeye oona naftaaka dhulka Soomaalida ay ka tanaasulaysa ma jirto hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ku jira in la xoreeyo
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaane Hirmoge oo khadka telefoonka ugu waramayay Jacfar Kuukay dowladda Soomaaliya ayaan wali si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdikariim Muuse Qalbinagax dhigistaal waxaa naga xusuusanaya in wali khadka telefoonka aanu ku helin mas-uuliyiinta Soomaaliyeed si aanu wax ugu weydino mowqifkooda ku aadan arrintaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaynu idin leenahay waxaa nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaynu soo socdaa warbixin ku saabsan qaramada midoobay oo ka hadashay deeqaha sida gaarka ah loo siiyo somalilan oo horey dowladda soomaaliya u codsatay in ayada loo soo marsiiyo barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse marka hore warkii dunida kooxda Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaare ah ku toogtay nabad doon caanka gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Balcad نبضون أبشر نور حسين أبشر مليس أو دعدي سوايها يستقعاشني سندح سنو أيا لغو توقتي ديگان كا جنبو ليس لغوبال كا شبعي لها نحيب على شباب أيا نبضون كو حيكو إدي سيئين وكميدها إرقدي سوحولي حلبان البرلمان كصوماليا
midooga yurub ayaa waxa ugu digay mareekanka in cashuur kordhin oo duldhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midooga yurub ay ina dawlad doonto dhaqaalaha mareekanka soo kalena ay keen doonto argoosi lamid oo talaabada mareekanka warqadu ururka midooga yurub u diray waaxda ganacsiga mareekanka ayuu ku sheegay in cashuur dheeraad ah oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midooga yurub ay u soo dhoofiyaan mareekanka ay noqon doonto arin aan marmarsiin loo heli doonin laguna amerika trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo soo qaado cashuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer yurub ee xarumaha ku leh mareykanka dhigistaal wanaagsan socotaan ah waa laanta Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington ku xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa idaacadda VOA wareysi u sii ku sheegay in aan wali heshiis laga gaarin in si rasmi ah loogu heshiiyo qorshaha gaarka ah ee mucaawinada Soomaaliland dhawaan ay soo baxday in beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay ku kale aragti duwan yihiin arrintaas iyadoo dowladda Soomaaliya ay doonaysay in meesha laga saaro qorshaha gaarka ah ee Soomaaliland mucaawinada ay ku hesho beesha caalamkuna ay ku adkaysatay inuu sii socdo Haaruun Macruuf ayaa inoo hayo wareysigaasi
Peter de Klerk waxaan weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshaha fikradaha ee dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka ee ku saabsan qorshaha ay mucaawimada ku qaadato Soomaaliland waxaana uu ku jawaabay
Well, we are doing our utmost as UN to ensure that assistance is provided on a needs basis to any area.
Waxaan ku doodeynaa ay urintii karaankeena ah in qaramada midoobay ahaan aan xaqiijino in kaalmada lagu bixiyo hadba meeshi baahida ugu daran ay ka jirto Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland. Anaga waxaan doonaynaa ay urinaan dhinacyada ay isku wada afkartaan in qorshahan gaarka ah ee mucaawimada uu sii socdo. Waxa kale oo aan leeyahay ayuu ila haatan inta aan u jeedo qulqulka kaalmada tagaysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ah Soomaaliland waxay ka heshay qaybo weyn oo kamida kaalmadaasi caalamiga waxa u jeedada qorshahan gaarka laga leeyahay uu ahaa ayuuri in hab rasmi ah laga dhigo sida cadna wada xaajood dheeraad ah ayaa loo baahan yahay ayuuri waana arki doonaa in rasmi laga dhigo oo qof walba uu ogolaado anaga gundigu waxa uu noo yahay ayuuri in baahida jirta ay go'aamiso meesha kaalmadu ay tagayso ama meesha barnaamijyada horumarinta laga sameynayo haatan waxa taas loo sameynayaa ayuuri qaab aan rasmi ahayn laakiin fikradda guud waxay tahay in si rasmi ah loo wada gaaro arintaasi waxa kale oo aan weydiiyay Peter de Klerk in xilligan uu jiro heshiis ay ka gaaray dawladda Soomaaliya beesha caalamka qaabka uu yeelanayo qorshaha kaalmada ee Soomaaliland
No, at this point in time, it is not. There is no agreement on a special arrangement. As I said, for us, the key thing whether that is done.
Waxa uu yiri maya xilligan ma jiro wax heshiis ah oo laga gaaray qorshaha gaarka sida aan sheegayna muhiimadu waxay tahay hadii taas la gaaro heshiis rasmi ah iyo hadii ay tahay mid baahida ku xiranba waxaan doonaynaa waxa weeye in kaalmada bani'aadminimo iyo tan horumarineed labadaba ay tagaan meesha ugu baahida badan. Xilligan waxaan ku jirnaa ayuu qorshaha rasmiga ahayn ma hayno wax heshiis oo ku saabsan si wadista qorshaha gaarka ah ee jiray dhinaca kale Peter de Klerk waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aanu wax halis ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dawladda Soomaaliya waxa uu hadlayay kadib markii hoobiyeyaal ay tuureen ururka Al-Shabaab ay shalay ku dhinteen 5 qof oo rayida magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in weeraradan ay yihiin kuwa naflacaarinimo ah isla markaana uu amniga soo hagaagayo waxaan weydiiyey waxay tahay natiijada ka dhanka Al-Shabaab mar hadii ay hakadeen weeraradii iyo gulufkii military ee la sheegay in lagu qaadayo Al-Shabaab
Well, the strategy against al-Shabaab is a comprehensive approach. It is not just linked to a military intervention, but it is ultimately what we call an extension.
Waxa uu yiri istaraatiijiyada ka dhanka al-Shabaab waa mid waafi ah oo qaybo kala duwan leh, kuma koobna oo kaliya talaabo military, laakiin ugu dambeyn ujeedadu waa fidinta awoodda dawladda oo ugu dambeynna in dawladdu ay ka hawlgasho dhammaan dalka oo dhan ah, awooddeeduna ay wax ugu qabato dadka. Sida adeegyada asaasiga ay ka mid yihiin amniga iyo kala dambeynta sharciga, taasi ma aha wax lagu qaban karo, ayuu yiri bilo kooban, taariikh ahaanna in waddan uu ka soo kabto burbur oo isku beddelo mid shaqeynaya waqti dheer ayay qaadataa. Waan fahamsannahay, ayuu yiri, in qof walba uu sugayo inay degdeg isbeddelo u dhacaan, laakiin hannaanka ah fidinta awoodda dowladda iyo dhismaha howlaha dowladda oo si buuxda u shaqeynaya kadib 26 sano oo burbur ah waqti ayay qaadanaysaa. Waxaan ku kalsoonnahay, ayuu yiri,
kaasna wuxuu ahaa ku xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Peter de Klerk, waraysigii uu sii v o eda Harun Macruuf ayaana soo jeedinayay.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowda Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. Haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen ee xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar, ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan?
Hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa uu muddo fogna soo bilowday, ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidan kala dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidan ku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeen oo ay tahay inay baxaan ciidankanana beddelaan. Laakiin hadda waxa aanu arkayno iyo qaabka hadda ay wax yihiin, ma sahlana in hadda ciidankeena ay maanajereeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. Sidoo kale AMISOMta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan ujeedna oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee sax ah.
Cabdiraxmaan, adiga sidee baad u aragtaa dadaallada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya? Waqtigaasi ma yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habboonaad baa la joogaa. Waxaa la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga, waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii afraad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegaayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda Ra-iisul Wasaare Qayre uu hogaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen, haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto, Maxamed Cumar, waad maqlaysaa
cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga afrika adigu rajada inama muuqo muuqato
waxaad leeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso oo rajaan leenahay in dalkeenna hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeenna iyo wax kasta rajada wareegeedna way jirtay laakiin walaalkii wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la-aan is-aaminaad la-aantii oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowlad dowladeeyey maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yani kuna xiran dowlada kala shisheeya waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yani dalkeena hadda wax arrintaa ma sahlana waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa waxa uu ka imaanayaa dadkii hadana heshiisanayaan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin maahan in ciidanka xoogga la saaro deetana dib u heshiisiinta iyo mideynta ummadda in lagu dadaalo wacnaha waxyaabaha haddaan itaa garab socon ma hergelayso ciidan shisheeyo hore baanu sheegay inuusan xalka yacni waaro ahayn laakiin maanta ma u diyaarsannahay waa maya maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan amison iyo fasilitiga ay haystaan ma haystaan marka waxaan isleeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore dee markay mira dhashaan arkaynaa aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado
cabdiraxmaan waad maqlaysaa maxamed cumar xoog ka dhawaajiyey inaanay hawshu sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo isleedahay caqabado badan baa weli jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baahdo
horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka amison mushaarka uu qaato waa wada ognah askariga soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ognah anugu waxaan aaminsanahay askariga soomaaliyeed boqol amisoma inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa maanta waxaa gacanta ku haya boqolkiiba sideetan waa ciidamada qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho markaad aragtid amnigooda yaa ka shaqeynaya ciidamo soomaaliyeed baa ka shaqeynaya gobollada yaa ka dagaalamaya ciidamo soomaaliyeed baa ka dagaalamaya xuquuqda askariga soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeeday la wareegi karaan waayo boqolkiiba sideetan ba hadda shaqada iyagaa haya gacanteeba ku hayaan shaqadii marka keliya anugu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladdu ay wadato oo ah in asgarta soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanayaa haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa maxamed cumar
arrimaha dalka yaalla aada bay culus yihiin hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furirabaan inay aada u dhowda maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shasheeya tagaya oo madaxdii caalamka qaabilaya amisoonta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha soomaaliya anugu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadiisa oo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandate-ka haya hal arrin waa noo sameeyaan cidda amniga u caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqotaa number one in ay kala soconaadaan awoodaha qorsho midaysana la keeno marka in ummadda is-aqbalashaheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo
haye cabdiraxmaan
dowladda soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasad ahaan dowladda dhexe dhismaha ciidanka qaranka soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeyba usoo bilowday waxaana aaminsanahay anugu shacabka soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisii baa difaac marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado dowladdaynana aan ku kalsoonaadan qaba anugu
xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar
doorashadii intaan la gaarin oo aanay soo dhaweyn oo xasan sheekh yaani dowladdiisii laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dowladda wadana waa isla istaraatiijida annagu waxaan u baahannahay maalinta sabca la soo bilaabay amison in lagala wareego horta annagu jadwalka macad yahay amison ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummaddii soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragta ma kamaa aniga waxaa ila quman in yani halkaa xoogga la saaro midaynta ummadda marka wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo
cabdiraxmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka amisomna kala wareega marka ay dalka ka baxdo maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan
sida haddaba socota horta waxaa la gudboon dowladdu ee haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay mas-uul ka tahay waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah ee dastuurka soomaaliyeed oo u ogolaaday xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo dastuurka u hoggaansamaan marka anugu waxaan aaminsanahay in dowladdan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan ciidan qaran laga dhigo dowladdeena aan aamino garab istaagno waxaana aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada amisom ay baxaan xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jira amisom qayb ka mid ah in ciidamada qaranka soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa haddii ilaa ilaah
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo
seenab abuqar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan oo laanta af soomaaliga ee v o a ood ka dhegeysanaysaan washington aweysi wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay agagaarka shineema nasri ee degmada hodan ee magaalada muqdisho qaraxaas oo ku dhaawacmay labo qof ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasaa halkaad nagala socotaan waa washington haatana ku soo dhawaada xubintii qurbe iyo zahra cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa soomaalida dalalka maraykanka iyo kanada oo waqooyiga ameerika la isku yiraahdo ayaa waayadan dambe waxaa soo badanaysa siyaasiinta soomaalida ee u baratamaya xafiisyada dowladaha hoose kuwa xildhibaanada aqalada heerka gobola iyo sidoo kaleto kan heerka federaalka ah qaar ka mida siyaasiintaasi way ku guuleysteen qaarkoodna ilaa iyo haatanba baratankaasi ayay ku jiraan dhowaantan dadkii guuleystay waxaa ka mid ah faysal xasan oo ah mudane ka soo galay baarlamaanka gobolka ontario ee dalka kanada xaafadda la yiraahdo york south western ee ku taala galbeedka magaalada toronto ee dalka kanada faysal oo barnaamijkan qurba igu martay ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay dadka soomaaliyeed in la helo siyaasiin soomaali ah oo ka qayb gala baarlamaanada iyo sidoo kale dowladaha waqooyiga america
si wacan oo wanaagsan hadii aad marka ugu horeysa oo sahro ugu mahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan aada wareysina aad maaragtay u gudbisaan dhegeystayaashiina caalamka oo dhan idinka dhegeysanaya dadka degan xaafadeyda iyo ontario oo dhan iyo canadaba si wacan ayay maaragtay usoo dhaweeyeen maxaa yeelay baarlamaanka ontario cod hore ugumaanu lahayn waxaana qofkii ugu horeeyey maaragtay laga doorto marka taasna waxay noo leedahay maaragtay farxad gaara iyo in ma garanaysa ay cod ku yeelan doonaan baarlamaanka queens park
waa gartay in gobolka ontario baarlamaankiisa qof soomaali ah uu galo xaafadda adiga lagaa soo doortay markii ugu horreysay أهمياد السيدة قارك يفايدة أقول جريك ارتضتك قرب جوكت أقول هان قبل كاسو كل قان يضل كبم حيتها
سهرة ضدك دي سومالي دو سومالي كنيديان وعدد مارتي غيرون تيوريا وعدد وطن كن ديتان وطن كن ووطن كودي وي مرقا طبعا وحاولي وعي هليان مارتي عروتي ريارنا إني مارتي تيزي كليسو إني نقن كران وحكستا وعي مسكحة ذكيليان na gobolkan ay ka haystaan qof maartay qoomiyadooda afkooda iyo dhaqankoodana ka tirsan garanayna ishiyadooda sidaas daraadeedna waxa ay fas u fududeynaysaa marka in maartay ay fahmaan arrimaha aanu ku falanqayn doono baarlamaanka cusub ee maartay gobolka Ontario
waa marka si loo fiiriyo dhinaca kale to waxay Soomaalidu ku soo badanayeen waayadan u dambeysay ee kuraasta baarlamaanka ama heer gobolka oto ama federaal oo hadda xataa ee dalkan Mareykanka Ilhaan Umar ee doonayso in wasiir waxa aqtaada ka ah in to wasiirka socdaalka iyo qaxootiga ee dalka Canada Ahmed Hussein oo isla xafad adiga laga soo doortay heerkii gobolka asagana laga soo doortay dhinaca federaalka marka in siyaasiin badan way carrayaan isla gobolka Minnesota saasoo kale to Columbus Wheel ayaa hor ka carray saasoo kale to maxay macno ugu fadhida Soomaalida inay siyaasada wadamada ay joogan
ma garan karo dadka kale ordaya laakiin aniga waxa igu muuqata waa wakiil weeyaan matalaya dadka degan meelaha dadkaas iska sharaxay aniga khaasatan waxaan ahay maartay wakiilka xaafadayda oo laga doortay marka dadka xaafadayda ayaan u adeegayaa oo aan wakiilka ahay si aan codkooda aan baarlamaanka u geeyo marka dabcan taas ayaa muhiimadda igu weyn waxa weeye in dadkaasi arrimaha ugu waaweyn ee haysta in xal u helno baarlamaanka aan geeyo wakiil aanu noqdo si ishiba ama soo kordhana aan marka noqdo wakiilkoodii qaadiyo baarlamaanka keenaya
waa gartay waxyaabaha aad is leedahay si gaar ah dabcan waxaan dareemayaa in dad Soomaalida ka baxsan xataa ay ku doorteen oo codka Soomaalida laga tiro badan yahay laakiin waxyaabaha sida gaarka ah Soomaalida aad ku soo kordhin karto awl ay si haysanin maxay tahay
waxa weeyaan cafadu waxa dad maartay qoomiyada farbadan ee kiin laakiin waxa weeyaan wixii xafadu tikan ee maartay ama Soomaaliya ama qoomiyad kasta ha ahaadaan doon waan dhageysanayaa waan u adeegayaa ishiyadana waan kala shaqeynaynaa maxay yeelay waxaan ahay wakiilkoodii matalayay iyaga
waa gartay bal waxaad iga warantaa siyaasada dalkan ma markaas ka kuugu horeysa ee kursiga lagu doortay 7 bishiina dhaaftay mise xiliye ka soo horeysay meel kala duwan ayaad ku soo jirtay
maanu waxaan ahaan jiray shaqaale siyaasadeed oo shaqeeya xildhibaano la doortay iyo xisbiga NDP da xildhibaano laga doortay gobolka iyo federaalka waan la shaqeyn jiray waxaan ahaa maartay xafadda xisbigeygana waxaan ahaa madaxweynaha xafadda waxbadan baan maartay ku soo shaqeeyay shaqaale siyaasadeed kadibna 2015 waxaan u ordayay aqalka Common House of Commons oo aqalka maartay baarlamaanka Canada doorashadaas ku maanguuleysan marka tan waxay ahayd doorashadii gobolka igu horeysay waan xafadda aan deganahay oo aan ka soo shaqeeyayna aan ka ordayay
waa gartay marka dabcan waan dareemi karaa in hadafyo kale oo siyaasadeed ay kugu jiri karaan ama aad leedahay haddana kursiga ugu horeeyay inaad fariisatay sideed ugu faraxday gobolka Ontario ee baarlamaanka qof Soomaali ah oo
wax weeyaan waa guul weeyaan markii horena waan ogaatay doorashada sideedaba guuliye kuudarradu marba wada socdaan marka waan guuleysanay taana waxaa iska leh guushaasi farxaddaas dadkii maartay iyo codeeyay insiiyey maartay kalsoonida buuxda si aan ugu noqdo codkoodana aan u keliya baarlamaanka marka farxad gaarana way tahay farxadna way u tahay dhammaan dadka xaafadda degan ee doonaya isbeddel wanaagsan iyo isbeddel maaragtay noloshooda wax ka bedela marka taasna waanu ku dagaalamaynaa anagu hadda manihin dowladda maxaa yeelay waxaanu nahay maaragtay mucaaradka official opposition loyal official opposition taasna waxaanu uga baahan yahay mas-uuliyad gaara iyo xisaabtan aan la xisaabsano dowladda
waa gartay
xisbigii waa xisbigii keliya ee 65% musharaxiintooda ay ahaayeen dumar waa xisbigii keliya ee musharaxiinta la doortay ay yihiin 50% rag 50% dumar ay yihiin oo isla eg yihiin waxaa dadkaasi isugu jiraan qoomiyada kala gedisan midabyo kala gedisan ma xisbiga hadda dowladda qabsaday ayaa ah xisbiga xadjirka ah oo runtii anaguna aanu doonayn inaan xisaabtan xoogan aan ku sameyno xisbiga conservative-ka la yiraahdo ah isna waxaan nahay xisbiga New Democratic Party wadankiina waxaan maleynayaa inaanu nahay xisbi demokraatik oo kale
waayahay xildhibaan Faisal Xasan aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga inaad maaragtay adigoo xataa mashquul naatay laga yaabo aad barnaamijka qorta ugu warantay
thank you adiga mudan
kaasi waxa uu ahaa Faisal Xasan oo isagu ah xildhibaan ka soo gala xaafadda York South West Rain ee galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada dhawaan ayaa waxa uu galay baarlamaanka gobolka Ontario ee Toronto ba ay ka mid tahay gudahaan barnaamijkii qurbi oo aan ku eegnay siyaasinta Soomaalida ay ku soo badanaya u baratanka iyo sidoo kale to ku guuleysiga kuraasta baarlamaanka ee dhinacyada heerka federaalka iyo kuwa gobolka ayaan intaas ku soo gabagabeynayna ee waqooyiga Ameerika intaynu markala kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkii qurbi ayaan intaas ku soo gabagabeynaa iyo Zahra Cabdi Axmed oo haatana bal ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconaya Russia wakan Ahmed Sheikh haye
ayad aadad maasantay dan duray ciyaaraha kale ayaa dhacay maanta dalka Brazil ayaa waxa uu la kulmay dalka Mexico ciyaartaasina waxa ay laba gool iyo waxba guusha ku raacday xulka kubadda cagta dalka Brazil goolasha waxa u dhaliyay ciyaaryaha Neymar iyo ciyaaryaha Firmino Brazil ayaa ugu dhacay wareega 8-da koobka adduunka waxaan ay wajihi doontaa cidii soo baxda dalalka Belgium iyo Japan oo iyaguna goor dambe ciyaari doona Brazil ayaa ku biirtay dalalka kale ee la yahay hadda ugu dambe wareega 8-da koox kuwaas oo kala ah Faransiiska, Uruguay, Croatia iyo dalka Ruushka Britain waxa ciyaari doona dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska oo Colombia la kulmi doonta iyo sidoo kale Sweden iyo Switzerland oo is arki doona waxaana ciyaaraha imika ay ku sii dhow yihiin dhinacyada gabagabada
aadi aad ayaad u maasantahay Ahmed Sheikh haatana xaggii muusiga hadaan jilcano ugu gooya waxaa ku luqanaya Cabdullaahi Boqol
kasi uu ku luuqay fanaanka Cabdullaahi Boqol ayaa gabagaba u ah ida cadeeni habeenimo waa dan duray Axmed Cali Sheekh oo ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo
anabi Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.